Hea meel on teid tervitada. Täna alustame piibli uurimist Kolossa kirja esimese peatüki 25. salmist. Kuuleme, kuidas apostel Paulus kirjeldab oma osa Kristuse töös. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral arutlesime päris pikalt, mida apostel Paulus nähtavasti silmas pidas puuduva osa all Kristuse kannatustest, mida tal tuli omalt poolt kannatada kristliku koguduse ehk kiriku eest. Siis ütlesin, et tõenäoliselt oli apostlil mõttes vanast testamendist tulenev arusaam ahistustest, mis pidid eelnema messia tulekule. Nüüd apostel jätkab, rääkides, mil viisil ta teenib Kristuse ihu ehk kogudust. Loen Kolossa kirja esimesest peatükist 25. salmi. Koguduse teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna. Paulus räägib Jumala korraldusest. Jumal on korraldanud nii, et inimesed saavad päästetud lunastuse läbi, mis on teostatud Kristuses Jeesuses, aga sellest lunastusest kuulutamine on antud inimeste hooleks. Üks selliseid kuulutajaid on Paulus, kes seda tehes täidab Jumala korraldust. Enne kui Jeesus maailma tuli, tõid inimesed sageli ohvriks väikese lamba talle ja ootasid ühtlasi Kristuse tulemist. Väike tall ei päästnud neid, aga kui nad Jumala sõnale toetudes ja seda uskudes talle ohvriks tõid, siis toetusid nad tegelikult Kristusele, kes tuli omal ajal nende eest surema. Selline korraldus oli Jumalal Vanatestamendi ajal juutide jaoks. Meie ei ohverda enam tallesid, sest on ajalooline tõsiasi, et Kristus on juba tulnud maailma. Meilt ei oodata muud kui seda, et me toetume usus temale. Kõik, mis meie päästmiseks on vajalik, on Kristus juba meie eest teinud. See pääste aga ei piirdu ainult juutidega, vaid on kõigile maailma inimestele. Rahvusest ja soost sõltumata on kõik inimesed teretulnud ülemaailmsesse Kristuse kogudusse ehk kirikusse. Ometi, ehkki Jumal on valmistanud täiusliku pääsemisvõimaluse, pole sellest mingit kasu, kui inimesed sellest isegi teada ei saa. Uskuda on võimalik alles neil, kes on kuulda saanud, mida Jumal nende heaks on teinud. Sellepärast on Jumala korralduse teine osa, et evangeeliumi tuleb kuulutada kogu maailmas, tunnistuseks kõigile rahvaile, nagu Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi lõpus. Alles siis, kui see tehtud, saab Jumal oma päästeplaani teostamisega edasi minna. See ongi põhjuseks, miks on vaja teha missionitööd, aga samuti, miks Jumala vastased jõud seda igati takistada püüavad. Sellepärast oli meilgi nõukogude ajal küll lubatud Jumalasse uskuda, aga mitte temast kuulutada mujal kui ainult kiriku seinte vahel. Kurat teab, et kui Jumala tööst ei räägita, siis ei saa seega eriti edasi minna. Paulus ütles, et Jumala korralduse kohaselt tuleb tal täielikult kuulutada Jumala sõna. Edasi ta täpsustab, mida ta nimelt silmas peab. Loen 26. salmi. Seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd on aga avaldatud tema pühadele. Jumala sõna oli küll juudi rahva käes juba enne Kristuse sündimist Betlemmas, aga põhiline sõnum Jeesusest Kristusest ja lunastusest oli Vanatestamendi ajal veel justkui katte all, saladuses. Paganad ei teadnud sellest veel midagi ja ka juudid ei kujutanud seda õieti ette. Ka ei teadnud nad, et pääste on kõigi rahvaste jaoks, ehkki Vanas Testamendis sellekohaseid viiteid on. Saladus tähendabki siin Jumala päästeplaani, mis Vana Testamendi ajal polnud veel avaldatud, aga mis tehti teatavaks pärast Kristuse ülestõusmist. Efesose kirjast selgub, et saladus polnud niivõrd see, et ka paganrahvaste hulka kuulujad saavad päästetud, vaid et Jumal seab paganrahvad Iisraeli rahvaga ühele pulgale. Kõik inimesed on hukas, kõik on teinud pattu ja kõik on ilma Jumala kirkusest. Nüüd võtab Jumal nii juutide kui ka teiste rahvaste hulgast need, kes usuvad ja loob neist uue elava organismi, koguduse ehk Kristuse ihu. Selle saladuse ongi nüüd Jumal avaldanud oma pühadele. Kes usu osalised veel ei ole, need ei käsita seda ikka veel. Apostlite läbi on see saladus tehtud teatavaks kogu ülemaailmsele kogudusele, mida võib kutsuda ka kirikuks, suure algustähega. Loen 27. salmi. Oma pühadele tahtis Jumal teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas. See on Kristus teie sees kirkuse lootus. Algkeelset väljendit, mis on tõlgitud Kristus teie sees, võib grammatiliselt nii sama hästi tõlkida ka Kristus teie keskel. Mõlemad tõlkimisviisid on ka sisuliselt täiesti õiged. Jumala saladus on Kristus, kes elab oma koguduse keskel ja samuti igas üksikus kristlases. Selle saladuse kirkuse rikkus ehk kõige suurejoonelisem olemus seisneb just selles, et Kristus on oma rahvale nii ligi. Nagu Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 20. salmis, teie minus ja mina teis. Vana testamendi ajal oli Jumala sõna antud inimesele väljastpoolt, Jumala seadusena, käskudena. Ja väljastpoolt antud seadused on inimestes alati tekitanud trotsi ja vastuseisu. Ka riigi poolt kehtestatud seadusi enamasti küll täidetakse, kuid ei armastata. Neid täidetakse lihtsalt sellepärast, et mitte täitmine toob kaasa karistuse. Kui aga kontrolli või vahele jäämise ohtu pole, siis ollakse ruttu valmis seadustele vilistama. Sama lugu on ka Jumala seadustega. Neid tahetakse täita veelgi vähem, sest nende rikkumise eest ei tule karistus nii kiiresti. Seda sellepärast, et Jumal on armuline. Seega seadused küll ohjeldavad inimesi, kuid ei suuda neid muuta. Ka Jumala seadus ei suuda inimese olemust muuta, kuigi inimene võib hirmu pärast sellele kuuletuda. Uue testamendi ajal aga tegutses Jumal teisiti. Ta saatis oma poja, et esmalt kaotada patt, mis inimest temast lahutas, ja teiseks, et taastada lähedane osadus enda ja inimese vahel. Jumal pakub Jeesust Kristust kõigile, kes oma patust vabaneda soovivad ja kes pakkumise vastu võtavad, need sünnitab ta uuesti, ülevalt. Ta annab neile ka oma püha vaimu. Nüüd on nendes uus loomus, mis on sündinud Jumalast endast. See loomus vihkab pattu ja igatseb Jumala läheduse järele. Selline inimene enam ei pea, vaid tahab teha Jumala tahtmist. Ja iga üks meist teab, milline vahe selles on, kui inimene peab midagi tegema või tahab seda teha. Juba Vana Testamendi ajal rääkis Jumal Vana ja Uue lepingu põhimõttelisest erinevusest Jeremia raamatu 31. peatükis salmides 31-34 järgnevalt. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murtsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes tunne issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Väljend teie sees, mida Paulus selles salmis kasutab, võib algkeeles tähendada nii üksikut koguduse liiget kui ka tervet kogudust. Mõtleme nüüd kogudusele. Kui kolostlased apostli kirja lugedes ringi vaatasid, keda nad siis nägid? Suurem osa koguduse liikmetest olid mitte juudid. Ja nende keskel oli messias, keda juudid olid oodanud tuhandeid aastaid. See oli ime. Ja sama imega on tegemist praegugi, kui kristlased Eestimaal kogunevad palvetama, laulma ja kuulama Jumala sõna. Meiegi keskel on Kristus tõotanud olla. Siin võib tekkida tõsine küsimus, et kui uus leping Kristuses nii imeline on, kui Kristus on otse meie hulgas ja isegi meie sees, miks siis ikka veel on koguduses nii palju pattu ja maailmameelsust, samal ajal aga nii vähe armastust Jumala ja Kristuse vastu? Miks näiteks ka enamik Eesti ristitud inimesi pühapäeviti kirikus ei käi ja Jumala tahtest suuremat ei küsi? Ja miks paljud, kes seda küll teevad, sarnanevad Kristusele siiski üsna vähe? Miks minus endaski on üsna vähe märgata Kristuse loomust ja tegusid? Paraku meid ahvatleb veel ka meie vana loomus, meelitades meid Jumalast eemale ja ahvatledes igasuguste kiusatustega. Nagu Paulus ütles Galaatia kirja 5. peatüki 17. salmis, lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Mõned salmid edasi aga ütleb ta, Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. 5. peatüki 24. salm. Ühesõnaga me peame ikkagi valima, kas tahame ka tegelikult olla Kristuse päralt või mitte. Ja siin ei aita sellest, et me oleme ju kunagi ristitud, võib-olla ka leeritatud ja koguduse liikmeks võetud ja seega on asjad korras ja võib-olla muretu. Martin Lutheri järgi nimelt tähendab ristimine, tsiteerin, et vana Aadam meie sees peab igapäevase patukahetsemise ja meeleparandamise läbi uputatama ja surema koos kõigi pattude ja kurjade himudega. Ja iga päev peab jälle väljuma ja üles tõusma uus inimene, kes elaks õiguses ja puhtuses Jumala ees igavesti. Tsitaat väikesest katekismusest, mida siis tähendab selline veega ristimine? See on see sama, mida Paulus nimetab lihaliku loomuse ristilöömiseks koos kirgede ja himudega. Aga kui tuttav selline eluviis meile tänapäeva kristlastele üldse on? Kas me pigem ei otsi võimalusi oma patustele himudele järeleandmiseks ja nende õigustamiseks? See tähendab tegelikult küsimust, kas me ka reaalselt laseme Kristusel endas elada või peletame ta oma valikutega eemale. Tasub meeles pidada, et Kristuse ligiolu tähendab kristlasele ka kirkuse lootust. Lootust pääseda taevasse, hoopis uuele olemasolu tasandile, kus on juba rikkumatu osadus Jumalaga. Ilma Kristuseta ei pääse sinna mitte keegi, sest väljaspool Kristust pole meil ei lunastust ega pühadust kusagilt võtta. Kristus aga on õnneks meile ligi ka siis, kui me nõrgad oleme. Ta aitab ja julgustab praegustes probleemides, Peale selle aga kindlustab ka pärale jõudmise neile, kes lasevad tal end juhtida. Seetõttu sellel, kes õiges mõttes, piibellikus mõttes usub Kristusesse, on kirgas tulevik ees. Loen 28. salmi. Meie kuulutame teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses. Paulus ütles, meie kuulutame teda. Pane tähele seda sõnastust. Evangeelium ei ole jutt või ettekanne Kristusest, vaid Kristuse kuulutamine inimestele eluks. Evangeeliumi kohta õieti ei saagi öelda, et me kuulutame seda, vaid me kuulutame teda, Kristust. Ilma Kristuseta ei ole evangeeliumi ega igavest elu. Apostel jätkas, öeldes, et nad manitsevad ja õpetavad iga inimest kogu tarkuses. Need on kaks asja, mida ka meil, tänapäevastel kuulutajatel, tuleb teha. Õpetamise ja manitsemise eesmärk on seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses. See tähendab, et kuulutuse eesmärk on kuuljaid üles ehitada, nii et nad võivad kasvada armus ja olla ustavad Kristuse ihu liikmed. Iga üht meist tuleb julgustada teenima Kristust nende andidega, mis me oleme temalt saanud, ja seda tuleb teha seal, kuhu ta meid on juhatanud. Sõna täiuslik on siin algkeeles teleios. See ei tähenda jumalikku täiust, patutust, vaid pigem vaimulikku küpsust. Seda, et kristlane on selline, nagu ta peabki olema. Seda sama algkeelset sõna kasutab apostel täiuslikkusest rääkides ka Filippi kirja 3. peatükis salmides 12-14. Loen sellest 12. salmi. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Nii siis Paulus ei arva, et temaga on juba kõik korras ja kuhugi pole enam püüelda. Vaimulik täisealisus tähendab vastutuse võtmist usuvõitluses, mille sihiks on taevas. Seal ootab täiuslikkus ka patutuse mõttes. Täiuslikkus tähendab küll küpset või täisealist, aga lõplik täiuslikkus on muidugi veel palju enam. Ehkki inimene ei saa siin elus patutuks, on kristlane Kristuse tõttu Jumala poolt täielikult aktsepteeritud. Seetõttu tasub täiuslikkusest rääkides vaadata ka lõppeesmärgile. Sest täiuslikkus tähendab ka sobivust taevasse. Taevas ei ole enam mingit puudulikkust ega pattu. Aga kristlane teab, et seegi lõplik täiuslikkus on Kristuse kingitus. Nii on Paulus seadnud meie ette Jumala sõna õpetamise ja kuulutamise põhieesmärgi. Kristlane vajab Jumala sõna, et küpseda igapäevases võitluses saatana plaanidele vastu seisma, aga samuti sellepärast, et usk mitte ainult ei sünni Jumala sõna kuulmisest, vaid saab sellest ka toitu ja elujõudu. Loen 29. salmi. Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõutoimel, mis minus on tegev väega. Jälle näeme, et Jumala riik ei tähenda vaimulikku päikese võtmist ja Jumala armus mõnulemist, vaid tõsist tööd. Aga see ei ole töö inimlikust jõust, vaid, nagu Paulus ütleb, ta näeb vaeva ja võitleb Kristuse jõutoimel, mis temas tegutseb väega. Sõna vägi on siin kreeka keeles dynamis. Sellest on ka eesti keelde tulnud sõnad dynamit ja dynamo. Nii siis, Kristuse vägi on Pauluse jaoks midagi päris reaalset ja suurt. Paulus ütleb, et ta näeb vaeva ja võitleb, tehes talle antud tööd. Algkeeles siin kasutatud sõna tähendab kõva tööd, töörassimist ja on laenatud selleaegsest spordivõistluste maailmast. Paulus kasutas spordivõistlustega seotud mõisteid oma kirjades mujalgi. Tegusõna, mis siin on tõlgitud võitlemiseks, on algselt tähendanud võistlustel võistlemist. Ja nagu me suurepäraselt teame, spordivõistlustel paneb sportlane mängu kogu oma jõu. Sama teeb ka Paulus, täites Jumala ülesannet. Nagu näeme, Jumala arm ei tähenda, et inimesel ei olekski tarvis vaeva näha ega pingutada. Aga on küll põhimõtteline vahe, kas inimene näeb vaeva omast jõust või Kristuse jõu toimel, mis temas tegutseb. Jumala arm ei tähenda ka seda, et ta vaataks oma laste pattudele läbi sõrmede. See ei tähenda, et ta teeks näo, nagu poleks ta neid näinud või et neil poleks suurt tähtsust. Selle asemel arm vabastab inimese patu meelevallast ja teeb ta võimeliseks tegema Jumala tahtmist. Seda ütleb Paulus 2. Korintose kirja 3. peatükis salmides 5 ja 6. Meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut. Mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Jõuallikaks on Jumala arm. Ehkki inimene näeb endas kõiksuguseid puudusi ja ebameeldivaid asju, võib ta nendest hoolimata tõsta pilgu neist kõrgemale. Jeesusele Kristusele, kes on inimese nõrkustest tugevam. Rõõm on, et Jeesus Kristus on nii suur, et ta võib kasutada tavalist nõrka inimestki ka suurte asjade kordasaatmiseks. Pauluse jaoks mõjus teadmine, et teda oli igasuguse inimliku tõenäosuse vastaselt valitud Jumala apostliks, nõnda, et ta tegi usinamini tööd kui niinimetatud suured apostlid. Aga kõigest jõust töötades ei püüdnud Paulus oma olemasolu õigustada, vaid see oli selle tagajärg, et ta oli mõistnud arvemu ehk sügavamalt kui keegi teine inimene. Nii saab arvem jõuks. Siirdume nüüd Kolossa kirja 2. peatükki. Selle esimeses 15. salmis näeme, et Kristus pakub inimesele vastust ka filosoofilises mõttes. Ülejäänu näitab, et ta on vastus ka rituaalistile. Võiks öelda nõndagi, et üks vastus on pea ja teine südame jaoks. Ristiusk on alati otse kui purjetanud kitsas väinas Itaalia ja Sitsiilia vahel, kus kahel pool on ohtlikud kaljud Skylla ja Charybdis. Ühes äärmuses on oht saada aurustatud, teisel pool aga tarduda ja muutuda pelgaks rituaaliks. Mõlemad on tõsised ohud. Jeesus Kristus aga ütles, et ta on eluvesi. Ta ei ole aur ega jää. Need kumbki ei hoia elualal. Seepärast tuleb meil olla ettevaatlik, et mitte lasta saada oma elu aluseks ei filosoofilistel arutlustel ega ka rituaalidel. Sest ristiusu sisu ei ole neis kummaski. Ristiusk on see sama kui Kristus. Või igatahes peaks ta seda olema. Kolossa kirja 2. peatükis käsitleb Paulus 5 asja, mis kolosslasi ohustasid. Need olid järgmised. Esiteks ilukõned, salmid 4-7. Teiseks inimlik tarkuse õpetus, salmid 8-13. Kolmandaks käsumeelsus, salmid 14-17. Neljandaks müstika, salmid 18 ja 19. Ja viiendaks askees, salmid 20-23. Need ohud pole sugugi võõrad meie ajalgi. Seepärast on iga ühel asja selle peatüki juures peatuda ja teha oma vaimulikus elus inventuuri. See kiri näitab, millises suunas tasub edasi liikuda. Kristlane võib kergesti libiseda kas ühte või mitmessegi sellisesse hundiauku. Loen teisest peatükist esimese salmi. Ma tahan, et te teaksite, kui suur võitlus on mul teie ja Laodikeialaste pärast ning kõikide pärast, kes mind ennast ei ole näinud. Laodikeia oli Kolossast nägemisulatuse kaugusel. Sel ajal oli ta kasvanud juba palju tähtsamaks kui Kolossa, mille hiilge ajad olid juba möödas. Laodikeia oli üks ilmutusraamatu seitsmest kogudusest. See, keda nimetati leigeks. Paulus ütleb siin, et tal oli suur võitlus, kreeka keeles agoon, kolostlaste, laodikeialaste ja teistegi kristlaste pärast. Agoon tähendab ka tuska või ahistust. Paulus nägi neid kristlasi olevat tõsises ohus ja see vaevas teda. Nad olid ohus kalduda valesse suunda. Eksida õigelt teelt kõrvale. See oht on reaalne praegugi. Seepärast on tarvis palju sellist hingevaevast ajendatud palvet nii üksikristlaste kui ka koguduste eest. Need Pauluse sõnad annavad lisavalgust sellelegi, miks laodikeialased olid ilmutusraamatu järgi leiged. Nad olid hakanud Jeesust Kristust silmist kaotama. Kristus on vastus nii inimese peale kui ka südamele, aga kui miski muu kui tema täidab inimese mõtteid, siis on tulemuseks ainult väline tegutsemine ilma tõelise sisuta. Paulus ütles, et tal on suur võitlus kristlaste pärast, keda ta isiklikult polnud kohanudki. Kolossa oli 170 kilomeetrit Efesosest läänes sisemaal. Apostlite tegudes räägitakse, et Paulus käis sealt läbi kahel korralgi, aga ei käinud Kolossas ega Laodikeias. Teisel missioni reisil ta küll püüdis sinna kanti minna, aga Jumala vaim takistas teda. Nii pöördus ta põhja poole ja jõudis lõpuks välja praegusesse Euroopasse. Aga et Paulus polnud nende kristlastega kunagi kohtunud, kuid ometi nende pärast võitles, see näitab, milline armastus oli Jumala püha vaimu läbi tema südamesse välja valatud. See ei piirdunud ainult nendega, keda ta isiklikult tundis.
Tean üht kaunis paika.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Apostel Paulus kutsub kolosslase üles olema juurdunud Kristuses. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.